Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Emisiunea Educație pentru Viața se deschide și astăzi pentru dumneavoastră. Am discutat în edițiile anterioare despre rezultatele la bacalaureat, iată, au fost și contestații, a mai crescut rata de promovabilitate conform cu ultimile evaluări. Astăzi ar fi timpul să vorbim despre admiterea la facultate. Este o altă provocare pentru tinerii, aceia care decid să aibă un astfel de drum în viață. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul profesor Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mai ales că mă chemați pe un subiect drag mie, dar și tuturor românilor, educația. Mai rar se fac emisiuni pe educație la televiziunile acestea de știri, pe motivul că nu face rating educația. Eu zic că educația întotdeauna trebuie să facă rating, pentru că sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le diseminăm, să le analizăm, să vedem unde greșim, să vedem ce e de făcut. Voi ziceți că educația este pentru viitor, educația este pentru viață și pentru viitor. Așa spuneți voi, pentru viață. Eu zic și pentru viitor. Că viața înseamnă viitor. Nu tărăim în trecut, decât din amintiri când este cazul, când îmbătrânim. Aici este problema noastră. Ce e de făcut ca educația să fie mai sus decât este acum? Pentru că, din păcate, avem și rezultate proaste. Avem și locuri în care putem veni cu îmbunătățiri consistente.
De aceea, de la o zi la alta, se încearcă modificări, da, se încearcă, da. Uneori sunt doar experimente. Cineva are de suferit, însă, pentru că ați amintit despre, am menționat despre bacalaureat și dumneavoastră spuneați că suntem în creștere oarecum. Iată, în 2011 rata de promovare a bacalaureatului a fost de 45,7%, în 2012 44,1%, în 2013 56,4%, în 2014 60,7%, 2015 67,9%, 2016 67,1%, a scăzut puțin, iar în 2017 s-a ridicat din nou la 71,4%. Acum, cât de adevărate sunt procentele acestea sau cât de importante sunt, este de discutat, pentru că putem vorbi și despre acei elevi care au luat sub nota 3. Și lucrul acesta clar că ne dezavantajează pe toți până la urmă. Vorbim despre educația țării.
Vă dați seama că cei mai nemulțumiți sunt cei care au luat sub 6. Pentru că aceia au pierdut bacalaureatul. La noi, exact, bacalaureatul se ia cu medie limită, peste 6, exact. Chiar și cu 5,99 se poate da. Asta ca să știe lumea. Se poate da cu aprobarea șefului comisiei, se dă bacalaureatul cu 5,99, pentru că prea ar fi o povară de o sutime. Au fost cazuri.
Și cu o contestație, da?
Nu, fără nicio contestație. Se pune problema să se dea șase. Eu așa știu, dacă nu s-a mai modificat ceva în legislație. Dar hai să nu intrăm în zona aceea, chiar că ai fi un nefericit să ai 5,99 și să pierzi bacalaureatul. Eu știu că se dă cu 5,99, dar asta e altă poveste. Da, bacalaureatul de anul acesta a fost unul mai neașteptat din punct de vedere al rezultatelor. De ce? Pentru că ne obișnuisem să fim undeva în zona asta a 65% promovabilitate din prima tură, din primul examen, nu din cel din toamnă. Dacă dăm filmul înapoi și tot la emisiunea de-a voastră, evident, v-am mai spus că, în opinia mea, cam 75% dintre tineri, dacă ar lua bacalaureatul, ar fi bine. Semn că 3 din 4 au bazele disciplinelor fundamentale, pot să treacă și ei un examen de bacalaureat. Unii spun că anul acesta subiectele au fost mai aproape de sufletul elevilor, candidaților. Bănuind că s-au dat subiecte mai ușoare, nu e chiar așa. Subiectele, păstrându-se în aceeași configurație, tinerii încep să studieze pe prototipul lor și la meditații și singuri, și evident, dacă le dai subiecte asemănătoare ca mod de concepere, ca arhitectură, an după an ajung și ei să fie mai mulți în stare să ia bacalaureatul din prima manșă. Eu cred că acolo suntem. 72-75%, poate după ce vor lua și cei care mai au contestații sau cei care mai degrabă vor da examenul în toamnă, acolo știți bine că pot să susțină 1, 2, 3 dintre examene pentru a-și îmbunătăți nota, pentru că sunt mulți care au picat cu note între 5 și 6. Chiar s-a pus problema, doamnă, ca să se permită printr-o, evident, modificare legislativă, acordarea diplomei de bacalaureat și cu medie peste 5, adică să nu fie 6. Au fost propuneri în acest sens. Eu zic că trebuie și... să rămânem în zona lui 6, pentru că, așa cum e gândit bacalaureatul la noi, acum necesită să fie o notă puțin deasupra notei minime din timpul anilor de studiu la liceu, la gimnaziu și așa mai departe. De ce? Că așa se cuvine să fie un pic mai sus cererea, solicitarea noastră, exigența noastră, dacă mai luăm în seamă și faptul că subiectele nu sunt extraordinar de grele și că exact cum am stăruit eu în ultimii ani, se cam fac subiectele, adică să se ia ușor un 6.
Adică sunt anumite,
adică
subiecte simple, de bază
trebuie, da? să fie de bază și ușoare.
Sau, adică orice elev care a fost la școală,
exact,
și a avut profesori conștiincioși,
da,
responsabili,
da,
a reușit,
exact,
să facă
după
minimum,
care, ca să iei un 8, să fie subiecte de la mediu spre greu și ca să iei 10, 9 subiecte grele și foarte grele. Și așa cam sunt alcătuite subiectele astăzi. De aici pleacă rezultatele ceva mai bune, că dându-se mereu în aceeași gândire, tinerii au început să-și dea seama că pentru a lua 6 nu-i mare filozofie aceia care s-au pregătit, cât de cât, pentru că evident că avem 25% sau chiar mai mult, 27%, 28% de elevi, de participanți care au pierdut din nefericire bacalaureatul. Evident, aceștia provin din zone de pregătire a lor, de regulă din categoria liceilor de tip grup școlar, pentru că n-am reușit în ultima vreme să facem ceva cu școlile vocaționale, cu învățământul dual. S-au făcut pași, dar încă nu avem acea determinare pentru a-i lămuri și pe copii, că nu e cazul să facă 12 clase dacă nu vor, nu pot.
Tocmai
sau nici
aceasta,
nu vor și nici nu pot,
ce,
că nu le folosește la nimic. Mai bine îl lași să facă 10 clase și îl duci la o profesională sau îl bași la profesională de la a noua. Sunt mai multe gândiri.
Deci au o diplomă în felul acesta și o specializare concretă.
Absolut,
unde,
absolut.
Pe care
și șanse să continui liceul după aceea.
Pentru că întrebarea este, iată, ai luat nota 3, ai urmat 12 clase, încerci să mai dai și în toamnă, dar unii se descurajează.
Da, da.
Pentru că este prea mică nota,
clar
să spui că reușești să urci atât de mult.
Progrese semnificative,
exact,
nu se pot face de la,
exact,
nota 3, cum spuneți dumneavoastră. E greu de zis să ajungi să iei o notă dublă sau mai mult de atât, că chiar că ar însemna
da,
să se fi greșit sau să nu fi picat pe subiect, cum zic ei, prima dată. Nu, nu mai e cazul aici. Lucrurile care se dau pentru a se obține un 5 sau un 6 se pot face cu o pregătire minimală, vă asigur de acest lucru. La matematică, la fizică,
zice, da?
Da, se poate lua lejer o notă de acest tip. E drept că nu ți ajunge, că poți să iei toate notele cum au fost mulți, între 5 și 6 și n-au luat bacalaureatul, că se ia cu 6.
Aceia au șanse, să spunem, la următoarea etapă.
Aceia au șanse să dea la
etapă,
disciplina,
da,
la care se consideră mai puternici, după cum este posibil, și nu trebuie să-i descurajăm pe copiii noștri, ca unul care a luat o notă de 3 să ia bacalaureatul, dar având la celelalte note mai mari,
mai mari
și
da,
să ajungă la râvnitul 5 sau cât i-o trebuie ca să ia bacalaureatul. Cu siguranță că vorbim despre tineri aflați într-o situație mai critică, care au avut probleme din diverse motive, în bună parte din cauza lor, n-aș zice că nu numai din cauza lor, dar în bună parte din cauza lor și din cauza colegilor mei, pentru că mai degrabă trebuiau să-i țină pe loc și să-i mai lase un an, doi să se pregătească prin școli decât să-i ducă la clasa a 12 și aceștia să clacheze inevitabil în fața bacalaureatului. Avem problemele noastre în acest sens din cauza finanțării pe care o primim pe elev. Cu cât elevi ai mai mult, cu atât poți să te gândești că ți iese salariul. Și e un compromis imoral pe care, din păcate, îl facem astăzi în școlile din România.
Și cât de curând trebuie, elevii, da?
Cât de curând trebuie să se intervină aici și, după părerea mea, în scurtă vreme trebuie să ne gândim la o altă arhitectură a învățământului românesc, cum bacalaureat, deci nu cum discutam la început, înainte de începerea emisiunii, diferențiat sau specializat pe anumite domenii, pentru că nu-i trebuie unui viitor profesor de educație fizică și sport să dea integrale și derivate, șiruri și alte noțiuni din matematică, deși sunt convins că le-ar plăcea și lor, poate să știe, dar dacă n-au chemarea, n-au aplicarea asupra lor, n-au posibilitatea să înțeleagă matematica, ce ai cu el, domne? Știi că se vorbea în lumea sportului că nu știu care, Belloni era, a fost medic stomatolog, nu știu care, antrenor Puștai al Gaz Metan Mediaș, profesor de matematică, dar astea sunt rarități, hai să nu generalizăm. Ar fi frumos să avem oameni în sport cu o pregătire superioară din diverse domenii. Dar câte vreme ți-ai propus să fii antrenor de lupte greco-romane, păi eu zic că mai bine dai bacalaureatul la anatomie, pentru că trebuie să știi cum e alcătuit corpul uman, să știi de ce îi spui să-l tragă pe ăla de picior, să-l rotească și să câștige categoria sa de luptă, să câștige partida și să devină campion, decât să îl înveți lucruri care nu-i vor folosi niciodată în viață. Tocmai de aceea cred că aici trebuie să ne orientăm și spre un bacalaureat de tip tehnic, un bacalaureat care să îngrădească accesul la orice tip de învățământ.
Și să motiveze pe el
la inginerie, la ceva, pe ăla de la muzică, îi dai bacalaureat vocațional pe muzică și se face, eu știu, student, devine student la conservator. Haideți să ne lămurim că putem avea așa ceva. Va fi mai greu de coordonat un bacalaureat de acest tip cu varietăți de bacalaureat, dar cum alte țări reușesc, de ce n-am reușit și noi? Dar, repet, nu mai ai aceleași drepturi. Nu poți să te duci cu o diplomă de bacalaureat profesional pe nu știu ce domeniu să dai
la orice facultate,
să dai la orice
ulterior.
Facultate. Da, dar că trebuie să existe și acela. Care există acum, universal. Ai voie la
exact.
Toate.
Deci
dar cine vrea să se facă, eu știu, antrenor de karate, să învețe, am zis și eu, biologie, anatomie, ce îi se cuvine lui acolo, discipline de specialitate.
Care fac legătură oarecum.
Exact, care au legătură. Se poate găsi pentru fiecare specializare, așa cum știm bine cu toții că se fac în facultate, discipline respective. Dar la
exact.
Nivelul la care se fac în liceu, trebuie să meargă cu ele ca pregătire pentru bacalaureat. Ne-am gândit de multă vreme la acest lucru, dar va mai dura, doamnă, știți de ce? Pentru că trebuie să faci acum propunere în legea educației și să meargă vreo 4 ani distanță ca să poată tânărul să știe ce îl așteaptă. Va mai dura, dar se lucrează conceptual în momentul de față, iar la nivel foarte înalt, chiar la nivelul cel mai înalt al țării, la nivel prezidențial, știți bine că este programul România Educată, pornind de președintele Iohannis, în urma căruia vom trage niște concluzii. Sunt 7 grupuri de lucru, la 5 dintre ele Alma Mater, federația pe care conduc eu, are reprezentanți. Ieri, azi și mâine se vor întâlni în grupurile acestea de lucru, vor stabili strategii. Sunt cei mai buni specialiști pe care i-are Alma Mater, vin din ONG-uri, din ministere, vin din felurite zone ale României, evident specialiștii, pot într-un final să alcătuiască un compendiu așa de măsuri care ar trebui luate pentru învățământul românesc în vederea alcătuirii unei noi legi a educației. Profesorul Năstase, fostul ministru al educației, ultimul ministru al educației, înainte de domnul Liviu Pop, spunea că ne vom apuca din toamnă de această lege. Opinia mea este că va mai dura un pic pentru că programul România Educată încă nu s-a finalizat. Se lucrează,
se lucrează
către zona finală, dar când se va finaliza, mi-ar plăcea tare mult să văd că atât reprezentanții președinției României, cât și reprezentanții guvernului și noi, societatea civilă, reprezentanții sindicatelor, patronatelor, de ce nu, ai multor ONG-uri specializate pe educație, ne-am dat mâna, ne-am așezat la aceeași masă și am vedea ce este mai bine pentru educația românească. Pentru că vă reamintesc că ultima lege a educației, cea din 2011, legea 1 din 2011, a fost emanația gândirii a 2-3 persoane, n-a trecut prea mult prin societatea civilă, n-a fost aranjată așa cum trebuia, n-a fost votată în Parlament, a fost trecută prin asumarea răspunde guvernamentale, n-avea numai elemente negative, cum zic unii și alții. Avea și lucruri pozitive, dar câte vreme nu sunt armonizate cu societatea, nu poți să vii împotriva ei
și pe
așa buluc să crezi că ea o va respecta și o va aplica. A fost upgradată, iartă-m termenul, că nu-mi place termenul, a fost modificată de zeci de ori, de sute de ori chiar, și acum deplângem starea în care se află această lege, că are altă formă decât cea pe care au avut-o inițiatorii.
Conform programului România Educată, au un cuvânt de spus și părinții, societatea
absolut,
civilă
participă părinții la întrevederi, cum să nu? Participă studenții, reprezentanții ligilor studențești. Nu se pune problema, e o consultare extrem de largă. Nu s-a discutat niciodată ca părinții să nu vină la aceste dialoguri. Sunt luați în seamă mai mult decât s-a făcut vreodată până acum.
astfel încât întreaga societate să fie beneficiară.
Va fi o lege pentru viitorul României, o lege care mi-ar plăcea să treacă prin Parlament, să se înțeleagă odată și odată parlamentarii noștri, politicienii noștri, măcar pe tărâmul educației, pentru că educația nu ar trebui să aibă nicio culoare politică și ne străduim să o, să o debarasăm de politici, dar nu prea reușim, pentru că în frunte tot trebuie să fie, cum spuneai, politicieni, dar măcar la nivelurile inferioare ar trebui să nu mai fie nici urmă de politician. Asta e o ținta noastră, vom scrie și în legea educației așa ceva, așa cum am reușit să finalizăm și legea salarizării. Eu zic, printr-o consultare ceva mai bună, nu atât pe cât ne-am fi dorit, pentru că s-a ajuns într-o situație critică în care nu mai respectau programul de guvernare. Acum s-a programul de guvernare, nici ei nu mai știu cum a fost cândva, știi? Și s-a trecut în Parlament, s-a discutat, s-a aprobat, adică n-a fost neapărat impusă, chiar dacă evident există nemulțumiri în lumea sindicală și eu sunt nemulțumit pentru un spor de doctorat pe care ni l-au diluat, dar pe care l-am păstrat în cele din urmă, adică nu putem să-i mulțumim pe toți. Da, e bine pentru cei care sunt asistenți, lectori și conferențiari că li se dublează, chiar li se triplează acest spor, el fiind un umil 200-250 de lei, ca să înțelegi, să nu crezi
dar
că cine
ceva,
ce sume, da, și ajunge la 725 de lei, pe când pentru mine, profesor cu experiență, de la 1200, scade la 725. Și e o pierdere de salariu. Este o pierdere.
Ceea
ce ne mulțumește. Da. Altceva
dar nu putem să-i mulțumim pe toți.
Ministru Orguța Vasilescu, să nu se reducă acest spor. Gândiți-vă la salariile unor magistrați. Acest spor, fiind 15% din salariul lor, spre 20.000 de lei, cam au 3.000 de lei sporul. E consistent.
Aceste nemulțumiri ar putea să afecteze nivelul pregătirii studenților?
Nu. Noi când mergem la ore nu discutăm despre nemulțumirile noastre vis-a-vis de student.
Nu, dar ne referim la implicarea pe care profesorii o au pe baza acestor nemulțumiri pe care...
Nu, de ce? Dacă e să ne gândim destul de adânc, dacă sporul de doctorat există și este neapărat necesar în a exista, el este unitar acum. Fie că ai o vechime solidă în activitate, ești profesor universitar, academician chiar, cercetător științific grad 1, fie că ești asistent universitar sau profesor de liceu cu doctorat 725 de lei, adică jumătate din salariul minim pe economie, astăzi fiind 1450 la anul, dacă se face 1550, mă rog, se auzise că se face 2000. Mă rog, nu știu cum a ajuns așa de multă exagerare aceasta. Noi chiar am luat în seamă 2000 de lei. Ar fi trebuit să fie 1000 de lei sporul de doctorat, consistent, nu? Așa că nu cred că sunt nemulțumiți decât cei care se gândesc doar la propria persoană. De ce? Pentru că cei care sunt cu grade didactice mici sigur aspiră la cât mai multe câștiguri și la promovare și văzând că noi, lideri de sindicat, în speță Alma Mater, că e propunerea noastră, noi suntem cei care am luptat pentru sporul de doctorat, în învățământ superior, toți trebuie să aibă acest spor. Altfel nu ești cadru didactic, nu? Așa, am zis că să acordăm o șansă tuturor de a avea acest spor și de a fi unitar. Se supără colegii mei mai în vârstă, unii dintre profesori, că alții au înțeles că, domne, nu mă așteptam să pierd acest spor când tu te-ai luptat atât de mult, dar trebuie să înțeleagă că este bine că au. Că mai rău era că dacă nu l-aveau, că știți bine că s-a luptat politicul de ani de zile să-l taie, știți bine că doctoratul este în derizoriu, asta dacă îi spui cuiva că mergi la o comisie de doctorat să dai un titlu sau analizezi o teză, îți vorbesc te persiflant că te ții de prostii. Nu, doctoratul în România nu e deloc o prostie.
Bine,
doctoratele
și de
în România sunt
aici,
extrem de
da?
Importante. Da, este, colegii trebuie să înțeleagă că acest spor este bine că îl au și este unul unitar.
Deci dacă s-a ajuns la acest rezultat, înseamnă că putem
gândirea
vedea
mea,
lucrurile pozitive.
N-au decât să nu mai mă voteze la viitoarea alegeri dacă mai mă preocupă viitoarea funcție. Da, e precum în chestiunea aceea zice am cum se zice, pulsul sau cum se zice, da? Puternic. E bine că l-ai, rău e când nu-l mai ai. Așa cu pulsul, știi cum e. Așa și aici. E bine că avem sporul ăsta și că totuși suma s-a conservat, pentru că altfel nu mai venea nimeni să facă doctorat, doamnă. De ce?
Deci
că mulți veneau în ideea de a se perfecționa, dar și de a avea o creștere salarială, pentru că e un nivel superior. Știți că noi învățăm tot superior, spre acum noi căutăm să găsim o soluție pentru a obliga angajatorul să plătească diferit pe unul care are doar licență față de unul care are și licență și master, pentru că au salarii egale acum. nimeni nu ia în seamă masteratul. Sunt 2 ani, un an jumate în plus.
Doctoratul face
deci
diferența.
Noi vrem prin lege să, în Germania, se dă spor de 5% obligatoriu că ești la stat sau la privat, de minimum 5%, pentru că ai doctoratul, indiferent că e în domeniul meseriei. Cu mâna mea am scris la noi la învățământul superior, dacă este folosit în domeniul în care lucrează, că dacă ai doctorat în biologie și tu ești specialist în matematică, parcă nu prea merge, deși se mai interferează algoritmii genetici și pe acolo. Dar hai da. Să nu exagerăm.
Bine, nu prea deci, se optează pentru
înțelegeți.
Asta.
Adică să vreau că în Germania îți schimbă buletinul, cartea de identitate și scrie doctor, că dacă te oprește vreun polițist, să știe și el cu cine a de-a face. E un om care are doctoratul. Adică doctoratul are o osatură, are o forță, are reprezentativitate, are valoare. La noi de ce să n-aibă așa ceva?
Da,
am vorbit despre, că m-ați întrebat dacă totuși colegii mei sunt iritați de unele măsuri.
Și dacă zic, au de pierdut studenții,
eu zic că nu trebuie să fie iritați, iar pentru cei care vor să vină învățământ, îi asigur de pe acum și ne vom întâlni mulți dintre noi la cateră, că învățământul superior și cel preuniversitar, chiar dacă sunt nemulțumiri și pe acolo, va crește din punct de vedere salarial. Nu atât de mult pe cât ne-am fi dorit. Atractivitatea nu va fi una uriașă, dar va fi mai mare. O dovadă că acum, poate ați auzit, știrea zilei, eu știu, au fost 27.000 de candidați pe 5.000 și ceva de locuri. Adică 5,4, parcă am calculat eu, candidați pe un loc la titularizare. Înseamnă ceva. N-am mai avut de multă vreme o asemenea
deci
participare.
Deci sunt încurajați de faptul că,
da,
iată,
sunt mai mulți.
Sunt mărit.
Deși am auzit acolo la o domnișoară, zice, eu nu m-am pregătit. Și de ce ai venit? Ce, pentru că mi-a zis mama să mă duc să ocup o funcție de profesor. Domnișoară, dacă te uiți la noi, n-ai ce căuta, tu n-ai valențe pentru meseria noastră, poate, n-ai pasiune, lăsând la o parte valențele, că astea se mai și cultivă, n-are pasiune, ce să cauți în sistem dacă tu nu ești atrasă de
sinceră,
pregătirea
cu copilul? Valoare?
M-a trimis mama, știi? Nu merge, doamnă, m-a trimis mama. Adică sunt și, bine, da, câți au fost 27.000 de doritori?
N-au fost toți cu aceeași motivație.
Eu tot susțin că încă în educație nu vin cei mai buni și asta este clar că se întâmplă, din păcate, dar ușurel. Sper să ne ridicăm și noi și să avem și o generație nouă de profesori cu care voi, părinții de astăzi, de mâine, să vă puteți mândri și să spuneți, domnule, am avut profesori tineri, dar buni și foarte buni.
Că exact, pe domeniul
acesta, generația
ministrul
mea, sigur vă puteți baza încă.
Ministrul actual spune că, al educației, spune că ar vrea să nu mai existe profesori suplinitori, tocmai pentru că nu sunt pregătiți și că iată unde se ajunge dacă profesorii nu sunt suficient de bine pregătiți, copiii nu vor avea rezultate bune, drept urmare nu se ajunge la un bacalaureat promovat, nici la examenul de evaluare națională, ceea
cine
ce înseamnă...
Vrea, cine n-ar vrea așa
ce
ceva?
Ce posibilități există ca pe direcția aceasta să fie rezolvate problemele?
Cine n-ar vrea? Din păcate, cred că suntem departe de ținta domnului ministru. E frumos ceea ce spune. Cu siguranță că oricare dintre noi, dacă ar fi ajuns acolo și ar fi propus o asemenea țintă, dar trebuie să ne uităm că atractivitatea meseriei noastre în domeniul rural este una searbădă. Greu de tot ajung profesori valoroși acolo decât cei care... Au ei o pasiune pentru viața la țară, cum zicea poetul, știți? Dar până la urmă și ăluia care avea viața la țară voia să meargă, știți, la oraș, că avea cinematograf și avea străzi pavate. Așa era poezia. Așa și cu profesorii noștri. Nu prea se îngrămădesc să meargă către mediul rural. Avem diferențe mari de calitate între cele două categorii de învățământ rural și urban. Nici în urban unele locuri nu stăm bine. Apoi trebuie să găsim absolut rapid soluții în legătură cu obligativitatea aceasta de a înrola în licee pe toți. E precum un surghiun, îl duci la... iertați în paralel, e precum un viol. El nu vrea să învețe, iartă în paralel, dar așa este, el nu vrea să învețe. Cum adică? Ce să cauți și să-l ții 4
ani?
Se
ajunge la finalul liceului fără bacalaureat și a pierdut timpul,
da, da, mai bine se apucă și învață o meserie, să teamă meserii bănoase. Și prin România sunt oameni care trăiesc mai bine decât cei care au făcut facultate, dacă au o meserie bună, o fac cu devotament, cu corectitudine. Pentru ce? Adică asta trebuie să luăm în seamă, că în viitor se vor căuta și meseriile acestea ale unor profesioniști, ale unor oameni care au într-adevăr chemare pentru partea aceasta. Pe de altă parte, vorbeam de admiterea la facultate.
Da,
păi, aici e o problemă. Aici
speranța
trebuie...
părintelui este că atunci când merge copilul la liceu, va ajunge să dea bacalaureatul și ulterior să meargă la facultate.
A luat examenul de bacalaureat, e deja cei care sunt foarte serioși sau serioși vânează anumite facultăți, anumite programe de studii, mulți dintre ei sunt vânați, nu de noi, din păcate, ci de universități din afara României. Anul acesta, dacă avem 72% din 145.000, avem la limita, să zicem, a 100.000 de absolvenți cu diplomă de bac, vreo 90 ceva de mii, parcă am calculat eu, mai vin vreo 10.000, să zicem, după examenul din 93. Toamnă. Cât v-a ieșit?
93. Au promovat 93.640.
Deci ne apropiem de 100.000. N-am mai fost de mult atât de mulți, ca număr. Așa. Aveți și baza mică, pentru că numai ce a fost promoțiile din vremurile comuniste aveau 200-250.000. Erai obligatoriu să naști copilul că de. Știți bine cu decreției și așa mai departe. Dar acum suntem în zona asta. Ne-au plecat și mulți români. Asta sunt alte poveste.
Tocmai aceasta întrebam. Iată, pe direcția aceasta în care copiii au absolvit liceul, nu au luat bacalaureatul, pleacă din țară.
Trebuie să-și găsească. Devin persoane care derivă să exploatate la muncă grea, fizică, muncă pe care o practică cu voie sau fără de voie, cu plăcere contract, sau fără plăcere, exact, angajați de multe ori la negru, sunt persoane exploatate, multe dintre ele. Asta nu înseamnă că nu îți poți găsi și în această stare fiind un serviciu bun și să ai un trai bun afară. Dar evident că ar fi normal ca acești tineri să tragă tot mai mult să aibă o diplomă de bacalaureat, o pregătire dacă nu se poate, dar și noi trebuie să le oferim șansa de a merge către zona care trebuie. Să-i consiliem mai de mici ca să știe fiecare părinte că degeaba investește în el, că el n-are cum să ia bacalaureatul sau nu poate să ducă o facultate.
Da, ei, părinții sunt însă
atât de doritori să-i vadă cu studii superioare pe copiilor, încât îi înțeleg pe de-o parte, încât investesc uneori sume fabuloase, crezând că meditațiile sunt izbăvitoare, astea sunt factotum, ajută la orice și se trezesc că clachează copiii.
Uneori rezultatele sunt bune în urma acestor meditații, dar nu poți să faci meditație la toate materiile,
exact,
astfel încât să se mențină
acum,
la nivelul...
Vezi, deci, nici aici nu e egalitate de șanse, că ieri m-am întâlnit într-un supermarket cu un părinte care era revoltat. Domnul, nu ne luptăm și noi împotriva meditațiilor să dispară, să avem școala aia după școală pusă la punct, să-i plătim pe profesorii dumneavoastră, pe colegii mei din liceu.
Da.
Eu, știți bine, lucrez într-o universitate. Să-i plătim cu bani în plus, să nu mai dea meditații, să se ocupe după amiaza de copiii noștri.
Și să-și facă bine orele la
clasă,
da?
Așa văd sistemul. E un lucru pe care l-am prezentat în alte emisiuni și probabil acest lucru a atras atenția auditorului, că au venit cu această propunere, repet, pe care de ani de zile o tot susțin. De ce să dăm noi meditații când, în fapt, ne obosim foarte mult, să nu stăm cu proprii noștri elevi, să-i pregătim, să-i ridicăm acolo în 3-4 ore și să meargă la 5-6 acasă seara.
Și
liber,
avantajul material al profesorului,
da,
este același?
Da, să fie consistent, să-l plătească. Să-l
plătească, dar plătește ca la clasă.
Nu să fie obligat. Nu,
îl plătește ca la clasă, nu ca la niște ore de meditație, da? Unde poți să ai 4-5 copii
știți,
la ora,
doamna,
de meditație și să iei 100
de lei pe oră. Dacă ne gândim la asta, mereu șapte punem banii la atac în față, într-adevăr pierdem. Dar profesorii respectivi pot să se gândească mai bine la ce e bine de făcut în țara asta. Zic că nu e cea mai bună soluție aceasta să dai minte. Știți cât de mult te uzează? Să stai cu fiecare, să-i vezi problemele, ai și o responsabilitate imediată, că mâine trebuie să-l faci bun să ia examenul. Te înjură familia că de ce nu l-ai meditat bine sau nu ți-a ieșit bine. E o meserie care te uzează, să știți asta cu meditațiile după. Pe când la școală,
școală
faci
după
școală treaba,
ar fi o continuare a ceea ce ai făcut la ora de curs,
exact,
pe programă.
Tu ridici, acum ce facem? Îi băgăm la liceu cu media 2 sau 3 și spuneți că la bacalaureat a luat tot 3 sau 4. Păi ce ați vrea? Și criticăm pe colegii noștri că n-au fost în stare se ridice, în realitate ei lăsându-i să se ducă către anul 4 de liceu, să termine liceul, că altfel nu le mai veneau sală. Ăsta e cercul vicios în care ne mișcăm. Trebuie găsite soluții. Avem miniștri, avem politicieni, avem în lege 6% pentru educație și noi dăm 2,5-3. De acolo ar putea veni bani consistenți. Avem proiecte europene. Că acum o jumătate de oră m-am desprins, am plecat de la o întâlnire cu doamna ministru Plumb discutând despre banii pentru educație care ar trebui alocați pe zona aceasta a proiectelor europene. Chiar voi merge, poate, săptămâna viitoare cu doamna ministru la Bruxelles, pentru că nu știu dacă știți, dar cândva aveam din fondurile europene cam vreo 275 de lei, 300 de lei pe oră. Eram plătit ca oricare alt alți participanți la proiecte, experți europeni. Acum, doamna, avem 73 și 84. Da, s-a mișorat de 10 ori, ca să zic așa, de vreo 4 ori.
Pe ce motiv?
Suntem țară de mâna a doua, mâna a treia, știți bine că se punea problema. Numai și cei care au fost acolo au aprobat, s-au raportat la un salariu al unui director de la organismele astea care dirigează proiecte europene, spunând că nimeni nu poate să aibă mai mult. Profesori universitari să lucreze pe 73 de lei pe oră, preferă să se ducă să scrie o carte, să participe la un contract. Și cine face acele proiecte? Cine credeți că face formarea pe nivel maxim 6 de învățământ superior? Au câte un apartament, firmă de bloc, le mai dau și diplome. Păi am ajuns să dăm formare de nivel universitar de firme de bloc care angajează pe cine știe cine. Păi asta înseamnă, da, e cutremurător. Și vreau să discutăm cu comisarii europeni de ce România este tratată așa. De ce noi nu putem fi, că precum alți europeni, salarizați omenește, demn. Păi ce facem aici? Femeia de serviciu are 36 de lei și un profesor universitar 73. Pe oră.
Și care sunt proiectele europene pentru care...
Noi ne luptăm, evident, pentru burse doctorale și postdoctorale și pentru proiectele din programul POC. Sunt două programe care interesează, POC și POCU. Așa e denumirea. Programul operațional competitivitate, unde e problema cercetării, unde avem o groază de activități și de centre universitare dotate și superdotate cu aparatură, dar din păcate n-am pornit motoarele să arătăm ce suntem în stare, ce proiecte putem genera, ce produse, ce servicii, ce tehnologii putem propune mediului economic. Aici e o altă problemă, poate vreodată, dacă vă interesează și mă invitați, mi-ar face mare plăcere să vorbesc despre asta, mai ales că sunt pasionat de inventică. Așa. Și aici sunt lucruri fabuloase. Și programul POCU, programul operațional pentru capital uman. Aici cu pregătirea profesorilor, cu școală după școală, cu o nouă șansă pentru tine, cu persoanele cu dizabilități, cu persoane din medii sărace. Am ajuns să ne acolo încât pentru persoanele sărace, în special pentru romi, să le dăm și bani să vină la școală, numai să vină, ceea ce este din calea afară de atractiv.
Și
dar
avem
numai
șanse
să vină.
Să câștigăm aceste proiecte?
Ba da, sunt proiectele acestea, deja au competiții. Sunt lansate competiții pe proiecte și chiar putem să le începem foarte repede. Dar s-a tărăgănat mult cu anumite documentații, cu anumite ghiduri, cu anumite aprobări. Acum nu s-au făcut acreditările organismelor intermediare. E cu totul și totul altă problemă. Dar m-aș duce la Bruxelles împreună cu Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Mobilizarea României, pentru a vedea de ce suntem tratați și noi, de ce suntem noi tratați în acest mod discreționat. Nu mi se pare corect. Pentru că totuși sunt bani europeni și noi trebuie să trăim la fel ca și ceilalți. Spre exemplu, iată o inepție. Cei care ne-au reprezentat până acum spun nu mai putem să facem burse doctorale și postdoctorale pentru că în București, pentru că București este un centru foarte dezvoltat, s-a pus problema dezvoltării uniforme a țării. Zice, nu mai, gata, am încercat acolo. Dar unde să le facem pe astea? Zic, la Huș, la Hârlău, la Vaslui, unde avem universități, ei pun problema dezvoltării uniforme. Deci cineva a introdus acest criteriu al dezvoltării uniforme, în acest criteriu a introdus și universitățile. Păi, dar ce căutăm noi acolo? Avem universități la Hârlău, din fericire nu încă.
Și chiar erau trecute aceste orașe sau
nu,
au fost doar
exemplu, adică dezvoltarea uniformă e corectă, dar pentru apă, condiții de viață, toalete, să nu le mai încurte și așa departe, dar nu să ai burse doctorale la nivel național în toate județele țării, pentru că din fericire n-avem chiar peste tot în toate județele la Zalău, n-am făcut
universități. Dar Brașovul, Clujul, Timișoara,
păi dar și acolo s-au făcut proiecte și astea, din acest punct de vedere, au depășit fondurile alocate, că noi le privim pe ansamblu, așa. Poate eu știu, pe la Galați, deși vorbeam cu ministrul cercetării Puiu Georgescu, poate la voi zic, domn ministru, că eu știu, nu mai aveți universități, prin preajmă, că se ia pe zone.
Da.
Dar eu știu, ce facem? Doar în 2-3 locuri doctoratele se fac în marele centre universitare. Postdoctoratele în cele mai mari centre universitare și valoroase. Vedeți, o scăpare sau, mă rog, un dezinteres al celor care ne-au reprezentat la Bruxelles. Nu puteau să spună, nu, astea nu intră în zona asta. Zona de dezvoltare
puteți
uniformă.
Puteți reveni asupra lor?
Pentru asta trebuie să-i lămurim pe cei de acolo. S-a făcut acordul de parteneriat al României. De 4 ani, de 3 ani. De 3 ani, din 2014. O să spună de ce. Cine a scris? Noi, voi ați scris. Ați acceptat. Ei de-abia așteaptă să-ți propună și tu să accepți. Să accepți. Că după aia mai greu vindeci. Știi cum e? Cel mai ușor este să distrugi sau să pui ceva prost, că după aia 20.000 limpezi nu le mai scot la liman.
Evident că este nevoie,
deci,
de concordanță.
Doamnă,
aici
cu facultatea avem probleme anul acesta dintr-un anumit punct de vedere.
La ce vă referiți? Adică sunt mai puțin
candidați?
Foarte
mulți tineri pleacă afară.
Deci din timpul facultății?
Există sau? O agresivitate de necrezut, da, acceptată, n-ai ce să faci, din partea universităților străine. Nu mai au ce școli nici ei. Nu,
și vin la
nu
noi
stau
în
nici ei mai bine. Da, și ispitesc cu burse. Chiar și pe cei cu medii mici, pe vremea anilor 90 până în 2000, cine mergea afară trebuia să aibă 9,90, 9,80, bacalaureat cu magda cum laude. Nu, acum, la un preț mai mic sau chiar cu bursă, te primesc universități valoroase. Pentru că și pe afară
chiar
s-a mărit, n-ați zice de universități super tari, dar oricum. Oricum, sunt destul de universități.
Înseamnă că ei se bazează pe faptul că vor ajunge să facă din acei studenți profesioniști.
Și în România, așteptați puțin, și în România, și în afara României, oferta este mult mai mare decât doritori, decât cei care pot să participe la procesul educațional. Sunt universități valoroase ale lumii în care nu mai au ce să, cui să predea. Să te înhame astăzi să faci fizică, matematică, inginerie, deși fără astea nu putem trăi. Știți că s-a făcut un studiu în România, ci că cei mai mulți candidați vor fi la comunicare. Păi iertați-mă, putem comunica într-o veselie, dar dacă doar comunicăm, la un moment dat nu mai avem ce să mâncăm. Da, așa și cu asta. Deci un mare, dar tânăr profesor al României de la Politehnică și foarte bun prieten, care este foarte apropiat de dumneavoastră, de televiziunea dumneavoastră și prin soția sa, Maria Goga, Nicu Goga, conducător de doctorat, bun prieten cu mine, mi-a zis așa, domn profesor, ne roagă cei din Groningen, că trebuie să pronunț ca el a stat foarte mulți ani în Groningen, deci ne roagă să facem un proiect și să predăm în Malawi. Malawi e un stat din Africa, da? Nici nu știe el multă lume că acesta este un stat. Capitala Lilongwe. Știu că m-am pregătit în seara aia, m-am dus și m-am uitat în cărțile de specialitate. Deci nu mai au cui să predea. Și, atenție, olandezul era un candidat la premiul Nobel, cu alte cuvinte, un om extrem de tare. Dar dacă nu mai au ce să școlească, pentru că mulți se duc spre zone de acestea, de drepte, economice, psihologie, filozofie, sociologie. Avea și domnul Traian Băsescu, chit că nu l-am iubit eu pentru că ne-a tăiat salariile, avea și el dreptate. Nu poți să construiți o țară doar cu gargaragii, scuzați expresia, și cu vorbitori frumos la televizor. Nu, trebuie să faci, să ai și ingineri, să ai și economiști, evident, să ai și juriști, dar te duci mai mult spre latura aceasta. De aceea aș lămuri latura aplicativă, latura care aduce progres țării. Ce e Grecia fără industrie?
Evident,
un zero. Grecia
trăiește din turism. Pentru așa ceva, nu? Da, pe domeniul acesta.
Dar sunt atâția părinți care suferă acum, doamnă, că nu le-au intrat copiii la licee reale, la licee de acestea cu matematică, fizică și informatică, și te trezești că după 4 ani vor să-i ducă să facă, nu știu ce, comunicare sau sociologie. Câte studii sociologice să faci? Pentru că universitățile private fac aceste specializări lejer, pentru că nu e greu să-ți construiești o facultate de acest tip. N-ai nevoie de echipamente, n-ai nevoie de laboratoare, de teste, de fel și fel de lucruri care necesită fonduri. De-aia trebuie, oricum, inginerul în scurtă vreme, apropo, e singura șansă de salvare a României, inginerul. Să țineți minte ce vă spun eu.
La ce vă referiți? La desfințarea celorlalte?
Să ridici țara economic. Cu cine să o ridici? Doar făcând servicii pe produsele altora. Doamne ferește, să credeți că ne vom ridica. Ce-ar fi țara fără Dacia Renault? Ce-ar fi? Dă tot PIB-ul educație, doamnă. Dacia Renault, dările lor sunt egal cu PIB-ul educație. Cu PIB-ul 3,4-3,5 îl dă Dacia Renault. Da. Deci aici, în zona asta...
Vreți
și să vină tinerii, nu fac reclamă pentru învățământul tehnic, să-și aleagă ceea ce le place. Prima chestiune.
Dacă acesta este viitorul, după cum spuneți,
păi nu, că pe vremea lui Ceaușescu erau toți la industrie și nu era nici aia foarte bine. Că se duseseră toți acolo, bun. Că era industria căutată. Problema ar fi ca acești tineri să rămână în țară mai degrabă decât să zicem, să punem problema unde să meargă. Pentru că cine are în cap să se facă medic, se face. Și aici, atenție, dacă are aptitudini. Că au mai fost cazuri astea în care părintele a vrut medicină și când s-a dus și a văzut un cadavru, a murit și el, Doamne ferește, lângă cadavru. Cam așa vine.
Dar n-au
vocația meseriei. Deci,
dar...
Și să vină la școli care au parafa la zi din punct de vedere al asigurării calității. Că e privată, că e de stat, nu contează. Și să mai interesezi și ei de-a lungul vremii. Băi, ăștia sunt serioși, că mai auzi la televizor, citești în cum mă uit eu la câte un hotel când îl iau pe afară, știi? Înainte să zic da, plătesc suma, mai mă uit și să văd și ce scrie unul. Poate că uneori găsești mesaje
pozitive,
care te,
exact,
pozitive,
alte
negative, dar dacă ai timp de ele, îți dai seama pe ansamblu ce
se
întâmplă.
Câte locuri aveți acum?
62.500 în învățământul superior românesc, bugetate și cred că vreo 30
deci,
și ceva
multe.
De mii
oferta
nebugetate.
Este mare.
Vă dați seama că noi nu putem să le acoperim cu absolvenții de acum? Și gândiți-vă că 10.000 așa pleacă afară. Vă spun, dacă nu ar fi 10.000 să nu...
Au părinții acestora bani să-i susțină financiar pe parcursul facultății în străinătate?
Cum să? Eu zic că sunt mulți oameni cu potență financiară în România. Haideți să fim serioși. Nu există stat al Europei care în 27 de ani, doamnă, de la Revoluție, să aibă atâtea vile în jurul orașelor mari precum România. Deci, credeți-mă, e adevărat. Asta înseamnă că oamenii au bani. Hai să nu. E drept că n-au salarii.
N-au
salarii bugetari foarte mari. Dar sunt firme care una îți dau în mână, alta îți dau pe statul de plată. Când vor ieși ei la pensie, vor vedea ei pe ăla cu cornițe.
Poate că acești tineri pleacă dezamăgiți fiind de ceea ce s-a întâmplat, iată, la nivelul educației până la momentul acesta în țară. Vorbeați despre schimbarea legii educației de 100 de ori.
E o modă, e o tendință, e o credință că acolo e mai bine. Dar unde sunt medici? 12.000. Unde? Outside of Romania. Sunt afară. Predau la facultăți, vindecă, cum spunea ambasadorul Germaniei la București, ne alină rănile, mai avem nevoie de 11.000, domnule Hadr. Îmi făcea nota de viitor, adică ăștia mai trebuie să mai vină, 11.000 de medici să vină din Germania. Îmi spunea așa, unde sunt specialiști noștri în IT și în alte domenii, electronică și telecomunicații? Apropo de ingineri, că vorbeam de ingineri, adineauri. România, cred că în ultimii 25 de ani a pierdut jumătate de milion de ingineri. Sunt în toată lumea. La ei nu ne-am gândit niciodată. Ne-am gândit la medici că ne doare. Dacă n-are cine să facă o injecție, aoleu, dacă nu te operează cineva de hernie, e groaznic, e tragic, ce să zic, nu? Nu? Dacă lipsește un inginer și s-a dus și face invenția în altă țară, nu-l deplângem.
Pentru că nu este rapidă.
Așa,
da?
Exact,
rapid rezultatul.
Exact. Ei, acum, medicii sunt foarte bine plătiți.
Da?
La paritate cu cei afară. O gardă e 1200 de lei, doamnă, în mână. O gardă la un medic primar.
La noi în România,
1200
da?
De lei la noi în România. E drept
deci
că
sunt cumva
liderii de sindicat din sănătate încă mai au nemulțumit. Dar a crescut. De la 1 martie, pare să în legea asta, scrie că vor avea toată legea aplicată. Ei, cei din sănătate. Și noi ne-am zis, domnule, hai, ajunge. Măcar sănătatea să fie adusă într-o anumită zonă a mulțumirii. Că mulțumiri atot cuprinzătoare, n-ai cum să... Tot trebuie să fie și nemulțumiți. Deci în zona aceasta. Deci revenim la tineri. Evident
însă perspectivele sunt altele în afară. Gândiți-vă doar la un oraș cumva din România, undeva departe, da? La Vaslui.
Dar n-avem universități la Vaslui, vă rog.
Nu vorbim despre universitate, despre un medic.
A, da? Medic, da.
Da? Da. La Târgu Ocna, da.
Să discutăm ceva. Nu. Și la această întrebare am această idee pe care o susțineți, la prima vedere corectă. Crezi că în Germania, când te duci, te bagă în marile orașe? În zonele în care nu a călcat picior de doctor. Acolo sunt aruncați. Cei mai mulți dintre ei, valoroșii,
nevoiți să se dezvolte acolo.
Da, da.
Aici, din păcate, exemplul este unul negativ. Adică, dacă doctorul cu experiență din localitatea respectivă nu se implică prea tare, merge și așa. Și pentru mine, care sunt tânăr și nu am prea multă voință.
Acum nu mai pot invoca faptul că nu mai au salarii atractive.
Am înțeles.
Au început să devină atractive. La noi, în educație, mai e de făcut un progres în acest sens.
Pe IT, de exemplu, ce perspective ai în România? La fel?
Noi am avut acum 6 zile o nouă promoție la Politehnică, pentru că știți că sunt profesor universitar acolo. Promoția Gheorghe Buzdugan, marele profesor de rezistență a materialului, la al cărui birou stau eu astăzi, pentru că lucrez în catedra aceea, o catedră deosebit de valoroasă, toată lumea zice că cine a trecut de rezistența materialului, cine a trecut de rezistența materialului s-a văzut inginer. Vreau să știți că s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui, el decedând la 96 de ani. Academicianul Gheorghe Buzdugan, repet, e bine că ne-am adus aminte și de domnia sa. Ei, am avut vreo 2900, aproape 3000 de absolvenți. Mai mult de 3 sferturi sunt deja angajați. În România.
În România.
În România. Se caută ingineri. Numai că de au intrat 5.000 și au terminat 3.000. Cam 60% termină. Pentru că încă noi suntem serioși, n-am coborât pretențiile.
Chiar dacă aveți puțini candidați.
Măcar sunt buni. Măcar sunt buni. Nu. La intrare noi ne umplem în general locurile. Nu se
câte locuri sunt acum la Politehnică anul acesta? 600 și cum?
Nu. La noi aproape 5.000 de locuri.
5.000 de locuri. Da. Doar pe facultatea de electronică,
nu
610
pe toate,
și
poate.
Pe automatică 550.
Păi, adunați-le și ajungeți la 5.000 dacă mai puneți și locurile cu plată,
cu plată
unde,
da.
Unde de regulă vin mulți la electronică și telecomunicații, că aminteați dumneavoastră și la, la calculatoare. Suntem poate cu 7.500 de locuri.
Și pe toate le-a acoperit și le-a taxat.
Cele cu plată nu s-au acoperit ultima perioadă, decât v-am spus la astea două. S-au acoperit la calculatoare și la electronică. Cele cu plată. Dar cele de la stat întotdeauna. Și avem concurs, doamnă, concurs ca pe vremuri. Apropo, bine ar fi, cum zicea un coleg de astăzi, ca și la liceu, să nu mai după aia să ne plângem că avem elevi slabi la clasa 9 sau 10, nu? Să dăm examen la liceu, domnule, ca pe vremuri, domnule. Ce ne încurcă? Dăm examen, n-ai luat
evaluare națională
profesională, profesională. Și poate că într-adevăr își dă și el seama, el știe, elevul de clasa 7-a, 8-a știe că are, n-are medie de trecere, medie de 5,
merge la
liceu. Și el tot speră, lasă că mă fac mai serios, mai, e, pe naiba, se face, uite-ți-vă, acum stăm, e un an mai bun, că au pierdut mai puțin bacalaureatul, dar am avut promoții, cum ați spus, 45-50%. A fost și impactul ăla al camerelor de supraveghere. Nu impact negativ în sensul că l-a terminat psihic pe copil. Nu. Poate nu se așteptau la așa ceva. Proiect susținut de mine și aici domnul ministru Funeriu a înțeles că fără așa ceva nu
și
avem izbăvire.
Care ar fi media de admitere la locurile cu taxă, fără taxă la...
Depinde de subiect. Anul trecut am avut medii în jur de 9. În jur de 9 notele.
Deci,
la automatică, calculatoare. Nu ultimile medii, evident. Da. Ultimele medii. Pentru că bacalaureatul e doar 20% din notă. Da. Suntem raționali la Politehnică. În cea mai mare parte a facultăților se susține examenul de admitere. Doar la 4 facultăți
unul
se
serios,
susține.
Cum spuneți,
da. Și cam cine vrea să învețe, are ce
învăța. Și cu toate
acestea,
deși sunt elevi buni, intră ca studenți buni, pe parcurs înțelegem că doar 60%.
Se pierd,
la
automatică și calculatoare știu că suntem undeva aproape de 80%, 78%, 76%, 77%.
Ține de abilități și pasiune sau de pur și simplu nivelul
ridicat? De stăruința ta și de pregătirea cu care ai venit. Pentru că se poate să iei examenul, să intri la facultate, să intri pe zona aceea cu plată și să nu fii în stare să duci facultatea. Pe de altă parte, un factor nociv, în adevăratul sens al cuvântului, reprezintă serviciu. Din anul 2, foarte multe firme îi vânează, îi atrag cu venituri agreabile pentru un tânăr de 19-20 de ani, dar în același timp le distrag atenția de la carte, pentru că ei, practic, îi exploatează în perioada asta. Îi plătesc, el n-are cum să mai învețe, ei invocă faptul că n-au luat examenele, că sunt angajați, cum vin la mine în anul 4, cei de la materialul luam de la locomotive, de la calea ferată, și mi-arată așa. Eu am zis, ce e, Victorie, ce nu, două examene. Adică mai are doar două la mine din anul 2. Adică, dar el n-a venit niciodată să le dea cu mine, la mine, pentru că știa că am pretențiile mele și asta este. Între timp, înțelegeți, el având
și un serviciu. Totodată știu că dacă își găsesc un serviciu în timpul facultății, au
e
cumva
bine,
experiență când
termină. E bine, dar nu să devii
robul
serviciului. E bine, insist pentru asta, dar trebuie să găsești
cu o normă
acel
limitată.
Echilibru. Exact,
da.
Exact. Mai degrabă eu aș propune altceva, lucru pe care cred că l-am mai prezentat, dar nu cred că la noastră ultimile luni, un alt tip de practică. Practică pe care statul român să o suporte, să-ți dea salariu minim în cele una, două luni de practică anuale.
Să fie considerată experiență.
Exact. Și să te plătească, ca pe oricare
evident,
salariat.
Evident.
Și dacă nu ți-a găsit facultatea practică ție în domeniul X, nu se mai caută domeniul. Iată, domeniul. Tăiem de la școlarizare. Și dai și la privat, să înțeleagă privatul că n-am nimic cu ei. Și elevilor de la privat, cum le-a dat, cum le dă acum copiilor la circulația pe care a ferată. Sunt tot ai noștri, indiferent că sunt la stat sau la privat. Școlarizați. Așa și aici. Îi dai și îl bași gradual. În anul întâi, dacă e la medicină, îl duci la intrare acolo, unde îl registrează pe bolnav. În anul 2 îl duci la radiografie. În anul 3 la intervenții chirurgicale. În anul 4 îl duci și așa mai departe. Din cei 5-6 ani de școală îl duci la practică etapizată în funcție de pregătirea pe care o are. Dar îl plătești, îi dai bani, salariul minim pe economie. Și vă dați proiectul acesta gândit în bună parte de mine, aplicat la Rouen și Rennes în Franța. Ca proiect pilot ar putea să se desfășoare. Sunt 13.600.000 de euro pe care o țară ca a noastră îi poate suporta lejer. Câți bani am cheltuit noi făcându-ne că facem drumuri?
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor Anton Hader, pentru participarea la această emisiune. Știm că întotdeauna veniți cu multe idei valoroase pentru publicul
la
nostru.
La care ne gândim mereu.
Ne dorim să vedem, într-adevăr, interesul tinerilor pentru studiu și rămânerea lor în România, după cum spuneați.
Încurajez niciodată să plece, nici pe copiii mei, doamne, nu i-am încurajat. Și n-am greșit.
Aceasta înseamnă un fel
am eu o vorbă.
De sacrificiu.
Sunt datori și ei față de noi, chit că noi, generația asta, nu le satisfacem pretențiile și exigențele vis-a-vis de condițiile din țară, dar ușurel
este vorba despre niște valori, da?
Absolut,
să oferi ceva țării tale. Vă mulțumim foarte mult pentru participare.
Care te-a crescut.
Exact. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Ne reauzim mâine la ora 17. Toate bune. La revedere.